Paul Robeson, syn osvobozeného otroka, který prošel dráhou herce, zpěváka, sportovce a politického aktivisty, aby se nakonec ocitl na černé listině kvůli svým vřelým vztahům se stalinistickým Sovětským svazem. Pro jedny ukázková oběť antikomunistického tažení McCarthyovské éry, pro jiné aktivista, který si do Moskvy odjel pro mírovou cenu v době, kdy tato země mučila statisíce lidí v koncentračních táborech Gulagu. O portrét muže, který pro utrpení jedněch nejspíš neviděl utrpení jiných, se pokusí publicista Pavel Hlavatý. Společně s ním dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Pavla, vítám ve studiu. Hezký den, Pavle.
Dobrý den.
Paul Robeson, narozen 8. dubna 1898 v Princetonu. My bychom měli, Pavle, asi hned na začátek říci, že se bavíme o člověku tmavé pleti, jak se dnes říká Afroameričanovi a jak se za celý, řekl bych, náš věk říkal o Černochovi. On asi musel hodně trpět tím svým původem, je to tak?
Ne tak úplně, i když čteme ty jeho paměti, tak vidíme, že tam jsou velice rozporuplné momenty. Nicméně asi velmi důležité pro jeho utváření bylo, že jeho otec se narodil jako otrok, poté uprchl na sever, kde otrokářství již nebylo, Spojených států, vystudoval univerzitu a pak působil jako pastor a měl velký respekt i v té bílé komunitě na těch místech, kde působil. Nicméně Robeson zažil i to, že se nějakou dobu otec musel živit jako popelář a velice Paula Robesona poznamenalo, když v útlém věku mu po požáru zemřela matka.
On se v roce 1915 dostal na Rutgers College a byl třetím černochem na škole v té době a v roce 1923 dokončil práva už na Kolumbijské univerzitě. Zajímavé ale je, že jako právník se živil opravdu velmi krátkou dobu. Tam je ta historka, jak to vlastně fungovalo v té právnické kanceláři, kde on měl pracovat.
Sekretářka, která tam byla, dodejme tedy bílá sekretářka, rezolutně prohlásila, nikdy mi nebude diktovat negr, a tím ta jeho právní kariéra skončila.
My se bavíme o člověku, který se proslavil jako zpěvák a herec, ale na začátku té jeho kariéry byl i sport a zdaleka se mu tedy nevedlo špatně ve sportu.
Když se podíváme na ten výčet, tedy běh, baseball, košíková, že dokonce americký fotbal hrál profesionálně, tak je vidět, že tam byla jedna možná trajektorie, ke které kdyby došlo, tak možná bychom dnes Paula Robesona ani neznali, protože sportovci mívají takový osud poměrně jepičí a s tím odstupem, řekněme, třeba 180 let, už by nebyl prostě takovou známou osobností.
A když se pořád bavíme o té barvě pleti, pojďme si ocitovat z jeho paměti. Vyšly u nás v češtině v roce 1958 pod titulem Zde je mé místo a jsou tam, myslím, poměrně jasně vysvětleny ty jeho pocity.
Už od útlého mládí jsem přijal za svou určitou obranou taktiku černochů v Americe a řídil jsem se jí. Vzdal jsem se jí až o mnoho let později. I tehdy, když černoch dokáže, že je ve skutečnosti rovnocenný, a tento důkaz musí být podán v skutku dokonale, nesmí dát nikdy najevo, že má námitky proti nadřazenosti bělochů. Snaž se, jak chceš, ale nedotýkej se jejich domýšlivosti. Dej vždycky znát, že jsi vděčný.
Pavel tady zmiňoval historku z roku 1923, kdy tedy sekretářka zaměstnaná v té advokátní kanceláři odmítla diktát od svého nadřízeného pro to, že to byl Paul Robeson, tedy kvůli barvě jeho pleti. Ta další ukázka, ta nás zavede do roku 1924, tedy pouze o rok později, a je to ten klíčový okamžik, kdy se rodí hvězda, kdy se rodí zpěvák Paul Robeson.
O Vánocích 1924 obsadil dramatik Eugene O'Neill mladého atleta Paula Robesona do hlavní role Jima ve své hře Všechny boží děti mají křídla. Ta pojednává o problémech smíšeného manželství černého muže s bílou ženou, v té době v mnohoamerických státech zakázaného. Připravovaný kus vyvolal bez nadsázky celonárodní hysterii. Uvedení hry bylo odloženo na neurčito. A v této chvíli se Eugene O'Neill, potomek zaťatých Irů, rozhodl oprášit svou starší věc. drama strachu a svědomí Císař Jones. Do titulní role černého diktátora, ovládajícího ostrůvek ve Střední Americe, obsadil opět majestátního Paula Robsona. Císař Jones prolomil ledy. Robson překonal výkon renomovaného herce Charlesa Gilpina, jenž si na této úloze udělal jméno. Byl to takový sukces, že manželka Essie dala výpověď v histologické laboratoři, kde pracovala, a stala se Paulovou agentkou. Domluvila mu účinkování v jeho prvním filmu Body and Soul a dohodla mu nějaké koncerty. To bylo tak. V Císaři Jonesovi si má hlavní postava v jedné scéně pískat. Robson toho nebyl schopen a tak zaspíval spirituál. Divadlu málem upadla střecha a jak se říká, Star was born.
Jak to bylo dál s Paulem Robsonem, to si povíme za chvíli. Ještě bych řekl, že teď jsme si citovali z knížky Michala Bystrova s takovým dlouhým názvem Od Armstronga k Bécordovi, legendy světové hudby v Československu, jak nás změnili a my změnili je. A tady zpátky k Paulu Robsonovi. Zrodila se hvězda, jak jsme slyšeli, ta jeho schopnost nádherně interpretovat černošské spirituály, ta ho nakonec nasměrovala na turné, dalo by se říct, skoro po celém světě, ale především do Evropy. Pro něj byl asi klíčový pobyt v Londýně, protože tam zjistil, že být černochem není až takový problém. Říkám to dobře?
Samozřejmě ano. Dokonce v některých pramenech se hovoří o tom, že on vlastně z toho Londýna si na dlouhou dobu udělal svoji základnu, z které výjížděl na koncerty po celém světě. Uvádí se Dublin, Paříž, Drážďany, Vídeň, Varšava a v roce 1929 poprvé vystupoval v Československu. Existují o tom dokonce obsáhlé reference v Národních listech, což je docela kuriózní. Ta vystoupení tedy měla velký ohlas a tehdy poprvé vlastně vystupoval v pražském radiožurnálu. Bohužel existovala-li dobová nahrávka, tak ji dnes nemáme k dispozici. A ten úspěch byl tak velký, že se tady objevil znovu v roce 1930. A další takovým zlomovým okamžikem bylo, že v roce 1930 rovněž hrál v Londýně roli Otela a byl prvním Afroameričanem v novodobé historii, který tuto roli hrál a opět měl tedy obrovský úspěch.
A ty se mě ještě před natáčením upozornil, že bychom měli zmínit rok 1931. Že to možná není úplně tak známá věc, ale že prý do toho roku se datují počátky jeho duševní poruchy. To bude asi věc, na kterou narazíme později v jeho životě.
Přesně tak, ale tento rok se uvádí v tom smyslu, že poprvé je nějakým způsobem dokázáno, že tedy měl problémy tohoto typu, což pak uvidíme, že se stupňovalo z lety bohužel velmi výrazně.
Ta další ukázka nás zavede jednak do Německa, jednak do Sovětského svazu. Psal se rok 1934 a Paul Robson cestoval poprvé do Sovětského svazu. A ještě bych řekl jednu důležitou věc, možná dvě. Právě ve Velké Británii se Robson seznámil s G.B. Shawem, který ho údajně obeznámil s myšlenkami socialismu. On tedy, Robson, měl asi hluboké sociální cítění už dávno předtím, nicméně mělo to asi nějaký vliv na formování jeho názorů. A důležité je také říci, že v Sovětském svazu už v té době žili a pracovali dva bratři Robsonovy manželky. Tak a pojďme si teď ocitovat, jak to dopadlo.
V zimě 1934 přicestoval Paul Robson poprvé do Ruska. Učinil tak na pozvání Sergeje Eisensteina, s nímž měl točit film o životě vůdce povstání otroků na Haiti. Cestou projížděl přes Německo a při čekání na vlakový spoj do Moskvy se stal aktérem nebezpečné scény, jež mu připomněla praktiky Ku Klux Klanu na americkém jihu. Na nádraží obstoupili Paula, jeho ženu a britskou publicistku Marii Seatonovou, která pár doprovázela, němečtí náckové. Essie měla na černošku poměrně světlou pleť a agresoři tudíž usoudili, že se negr spustil se dvěma Němkami. Semkli se kolem Paula v úzký kruh a výhružně vyčkávali. Jen zázrakem tehdy vyvázl bez zranění. Když dorazili do Ruska, připadal mu kontrast mezi nastupujícím nacismem v Německu a zdánlivě bezproblémovým mísením různých ras a kultur v Moskvě tak markantní, že ochotně uvěřil v mýtus o zemi, kde jsou si všichni rovni. Tady nejsem černoch, ale člověk, poznamenal. Poprvé v životě si připadám jako plnohodnotná bytost. Odpověď na otázku, jak se mohl tak snadno nechat zlákat, tkví ve třech slovech, jenž nenáviděl. Rasismus, fašismus a nadřazenost.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Publicista Pavel Hlavatý je hostem dnešních Portrétů. Povídáme si o Paulu Robsonovi. Dobrý poslech vám přeje stále také David Hertl. To okouzlení Sovětským svazem bylo, já bych řekl, asi už trvalé. Možná na konci života něco přehodnotil, ale rozhodně tedy v těch 30. letech to mělo asi velký význam, protože on poslal dokonce svého syna studovat do Moskvy. Paul Robson, jemu se tak nějak trochu slily ty dějiny Afroameričanů a dějiny jiných utlačovaných národů v jedno. Podpořil hnutí za indickou nezávislost, navštívil Čínu. Ku podivu pochopil jsem, že on nebyl nikdy v Africe, tam prý byla jeho manželka.
Jeho manželka tam byla opakovaně a ovlivnila ho i co se týče kořenů právě té hudby. A důležité asi je zmínit, že studoval na univerzitě v Londýně obor orientálních a afrických studií. A studoval ruštinu, hebrejštinu, čínštinu, africké jazyky a byl polyglotem a domluvil se desítkami jazyků, což je velice zajímavé.
Já jsem dokonce někde četl, že jich bylo přesně 22, to je opravdu neuvěřitelné číslo. Koncerty ve Španělsku v době občanské války, to bychom také neměli vynechat. A potom v roce 1939 návrat do Spojených států. A tady se často říká příklon ke komunismu. Já jsem se, Pavle, dočetl, že existují dvě varianty, jak to bylo s tím jeho členstvím v komunistické straně Spojených států. Robsonův syn Paul po celý život členství svého otce popíral, tedy členství v komunistické straně. Ale zajímavé je, že když vyšly paměti dlouholetého předsedy amerických komunistů Gase Halla, tak on říká, že Paul Robson byl členem komunistické strany. Máš ty k tomu, co říci, něco jiného?
Já se přiznám, že jsem narazil ještě na nějaké další podvarianty, jenom je důležité, že tedy jeho syn byl skutečně členem té komunistické strany Spojených států a to zcela nespochybnitelně. Možná ještě bychom měli zmínit, že ten přechod nebyl úplně v tom roce 39, v roce 40 měl ještě velké koncerty ve Spojených státech. V Chicagu ho například slyšelo jednorázově 165 tisíc diváků, což v té době byl naprostý unikát, ale pak postupně se přiklonil k těm komunistům, zpíval na nějakém velkém koncertě pro generálního tajemníka komunistické strany Spojených států. A pak, co je asi velmi zlomová záležitost, která dokládá jeho vývoj, je, že v roce 1941 na něj byla založena složka FBI, která nakonec měla přes 3000 stran.
Ano, jsou tam zaznamenány dokonce i odposlechy telefonních hovorů a jsou tam přepisy soukromých dopisů, čili dá se říci, že Paul Robson byl už sledován opravdu velmi intenzivně. Na konci války, to bychom měli zmínit, on měl takové turné pro americké vojáky a v souvislosti s tím se objevil také na koncertech v Československu. Prý na dvou místech.
Dodejme jenom, že to nebylo na konci války, on v průběhu druhé světové války koncertoval na řadě míst a jsou tedy v Československu tehdejším dokladovány dva koncerty z roku 1945 v Mariánských Lázních a v Plzni.
Dokonce jsem se dočetl, že řada vojáků, podle svědků, podle pamětníků, na ten koncert nešla, čili dá se říci, že i v té americké armádě pořád přetrvávaly takové ty myšlenky rasismu. Nebo mezi některými vojáky.
Určitě mezi některými vojáky, ano. Na druhou stranu dodejme, že ty koncerty, minimálně ten plzeňský, je skutečně doloženo, byly otevřené a viděli ho i čeští diváci.
Historikové se přiklánějí k tomu, že sám Robson v té době tak trochu mění sebe samého, že začíná klást daleko větší důraz na hlas, čili zpívá, stává se zpěvákem, že mu to pomohlo nahradit ten předcházející důraz na jeho tělo, na tu barvu pleti, což souviselo s tím jeho herectvím. Každopádně období po konci druhé světové války, co tam podle tebe je z toho jeho životopisu za naprosto podstatné, co bychom měli zmínit?
No určitě to, že v roce 1946 vedl delegaci do Bílého domu k prezidentu Trumanovi, aby se omezilo, respektive samozřejmě nejlépe zrušilo úplně lynčování černochů v jižních státech Americké unie. Potom v roce 1949 vystupoval jako součást předvolební kampaně Henryho Wallace, to byla pokroková strana, pokus, jak si vytvořit třetí sílu v americkém politickém systému, který se tedy nezdařil. A pak už vidíme, že nastupuje taková ta konfrontační linie, protože v roce 1949 byla zrušena řada jeho dojednaných koncertů ve Spojených státech. On potom raději koncertoval na britských ostrovech, které tehdy ještě tedy patřily k Británii. A v roce 1949 vystoupil na Světovém mírovém kongresu v Paříži. A ten jeho projev, uvádí se, že byl dezinterpretován, on sám se k tomu obsáhle vrací v těch pamětech, je vidět, že mu na tom asi velice záleželo. Nicméně ten projev i podle toho, co on sám v těch pamětech uváděl, byl velmi sporný a byl už velmi výrazně prosovětsky orientovaný.
Ten rok 49 a Paříž, to musíme zmínit i proto, že ona to nebyla jen tak obyčejná akce. Francouzské úřady odmítly některým lidem vydat víza, tedy těm, kteří se přijeli na tenhle mírový kongres podívat. A proto se konala, nechci říkat rovnou truc akce, ale jakási paralelní akce v Praze, na které Robson také vystoupil. On tady zpíval, dokonce zpíval v některých továrnách, měl vystoupení v rozhlasu, máme dokonce podpis Paula Robsona v pamětní knize Českého rozhlasu a existuje také záznam ve filmovém týdeníku. A v tom roce 49 ho také viděl Josef Škvorecký.
Ideologické myšlení se ubírá po cestách nepotřísněných prachem skutečného světa. Místo Stena Kentna nám vnucovali Paula Robsona. Jak jsme nenáviděli toho černého apoštola, jenž z vlastní svobodné vůle zpíval v Praze na koncertech pod širým nebem, když vytahovali na šibenici Miladu Horákovou, jedinou ženu, kterou kdy Češi v Československu popravili za politiku. A když velcí čeští básníci o nějakých 10 let později bez výjimky rehabilitovaní strádali v žalářích. Možná, že jsme byli k Paulu Robsonovi nespravedliví. Bez pochyby jednal v poctivé víře, že bojuje za dobrou věc. Ale dávali nám ho neustále za vzor jako pokrokového jazzistu. A my ho nenáviděli. Bůh buď milostiv jeho, doufejme, nevinné duši.
Tak Pavle, aby tady nedošlo k nedorozumění, určitě nebudeme Josefa Škvoreckého podezírat z nevědomosti, že by tedy si nebyl jistý tím, kdy byla skutečně oběšena Milada Horáková. Je to tak, že on tady odsuzuje celou tu dobu, celé to období začátku 50. let nebo přelomu 40. 50. let?
Přesně tak, dá se říct, že to je určitá umělecká nadsázka, ale ne příliš velká. Například generál Heliodor Pika byl popraven asi 3 týdny potom, co tady Robson skutečně spíval. Čili ta doba je zasažena naprosto přesně.
V květnu 1950 se Robson účastní mírového kongresu ve Stockholmu a v srpnu 1950 je mu odebrán americký pas. Může už vystupovat pouze ve Spojených státech. Proč?
On odmítl podepsat takzvané prohlášení loyalty a odmítl podepsat to, že není členem komunistické strany, což je jenom krátké vysvětlení. V době senátora McCarthyho bylo zavedeno, že umělci podepisovali určité prohlášení loyalty a řada umělců, kteří byli členy komunistické strany, ho odmítli podepsat a řada dalších umělců, kteří nebyli členy komunistické strany, ho rovněž odmítli podepsat, protože je to uráželo. A tím dochází k takové směsi, která není po těch letech natolik čitelná, abychom ji teď mohli rozebírat.
Ta nemožnost cestovat mimo Spojené státy trvala několik let. Během těch let se stal Paul Robson opravdu hrdinou, abych tak řekl, všech proletářů, protože byl jeho obraz neustále prezentován jako toho člověka, který nesmí cestovat. Ukazovalo se na něm, jak ty Spojené státy se chovají k občanům, tedy jiné barvy pleti a tak dále a tak dále. Pravdou je, že byl také naprosto systematicky nadhodnocován jeho význam. Ne, že by Paul Robeson nebyl důležitý a slavný zpěvák, on byl ve Spojených státech, nicméně to, jak byl tady prezentován, to opravdu neodpovídalo tomu, kým skutečně byl. A když si tady pořád povídáme o Paulu Robesonovi, o zpěvákovi, měli bychom si alespoň něco málo zahrát. Ta následující ukázka je přímý přenos televizního recitálu, tedy písní, kde zpívá Paul Robeson. A my bychom asi měli říci, že on je tady uveden jako autor anglického textu, ale další text už bude v češtině. Co to bude, Pavle, za skladbu?
Je to píseň svobody od Bedřicha Smetany a myslím, že ten jeho český projev je velmi pozoruhodný.
Стуйте певне пристрим право, раньте власт, а чеку славу, раньте власт, а чеку славу.
Tak takhle Paul Robeson zpíval česky. My bychom, Pavle, měli ještě doříci alespoň slovo o knížce, kterou jsme citovali na samém začátku, to znamená Paměti. Paula Robesona máme ještě jednu kratičkou ukázku připravenou. Co k ním dodat?
Ty Paměti vyšly v roce 1958, jak ve Spojených státech, tak v zápětí hned v Československu pod názvem Zde je mé místo. Asi přesnější název by byl Zde stojím, tak vycházely ukázky v Rudém právu. Reflexe po, řekněme, 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu a odhalení toho Stalinova kultu tam naprosto chybí. Dodejme jenom, to jsme přeskočili, že Paul Robeson dostal v roce 1952 Stalinovu cenu míru.
Dnes vidíme, že 100 miliony lidí, většina obyvatelstva zeměkoule, žijí v socialistických zemích a směřují k socialismu. A že nově osvobozené národy Asie a Afriky si ve vší vážnosti kladou otázku, který hospodářský systém je pro ně lepší. Někteří z jejich nejpokrokovějších vůdců dokazují, že nejlepší cestou, jak uskutečnit cíle jejich národů, je vývoj k socialismu a poukazují přitom na Sovětský svaz, na Lidovou Čínu a na ostatní socialistické země jako na důkaz svého tvrzení.
Když si, Pavle, mluvil o tom nedostatku jakési reflexe, tak bych ještě připomněl rozhovor z Mladé fronty z 15. listopadu 1956. Noviny tehdy odtiskly Robesonovo souhlasné prohlášení s tím brutálním potlačením revoluce v Maďarsku. Robeson tam tvrdil, že maďarský puč, tedy ten protikomunistický, byl dílem tých živlů, které pohřbívaly republiku ve Španělsku v roce 1936. Tak v roce 58 mu byl tedy navrácen pas, mohl opět cestovat, vydal se na turné do Austrálie, na Nový Zéland a v roce 61 do Moskvy, tam si podřezal žíly. Opět je řada variant, proč se tak stalo. Co k tomu říct?
Nicméně asi důležité je, že se zesilovaly ty jeho problémy s duševní nemocí a na počátku 60. let, to už tedy je, řekněme, takové oficiálnější, mu byla diagnostikována maniodepresivní psychóza, kromě toho i těžké kostní onemocnění.
On tenhle pokus o sebevraždu přežil, v roce 65 mu ale zemřela manželka, to pro něj byla velká rána, po její smrti opustil Harlem a přestěhoval se k sestře do Filadelfie. Zemřel 23. ledna roku 1976, nedožitých 78 letech a na pohřbu mu prý bylo 5000 lidí. A ještě jedna větička. V únoru 1998 dostal posmrtně cenu amerického hudebního průmyslu Grammy za celoživotní dílo. To je vše z dnešních portrétů o Paulu Robesonovi, které připravil publicista Pavel Hlavatý. Pavle, díky, že jsi přišel na slyšenou.
Na slyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Lenka Čurdová a Ladislav Čurda a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu všech našich dalších pořadů.